Татарстан хөкүмәте йортында республика рәисе кадрлар резервында катнашучылар проектларын яҡладылар. Чарада резервчылар остазлары, Татарстанның юғары жетәкшелеге вәкилләре, шулай уҡ республика хакимиәт органнары жетәкшеләре ҡатнашты. Резервчылар Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановҡа Татарстанның социаль-иҡтисади үҫешенә йүнәлдерелгән проектларын тәҡдим иттеләр. Аларның шаҡты өлөшө илебезнең технологик суверенлығын саҡлау һәм үҫтереү өлкәсендәге инициативалар, махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү системасын камилләштерү, цифрлаштыру, айрым тармаклар өчен кадрлар әзерләү өлкәсендәге проектлар. Татарстан рәисе эшләнмәләрне уңай бәяләде һәм Татарстан хакимиятенең тиешле органнарына резервчыларга тәкъдим ителгән проектларны алга таба гамәлгә ашыру мәсьәләләренә һәр яклап ярдәм күрсәтергә кушты. Татарстан Республикасы рәисенең кадрлар резервында катнашучыларга идарә итү осталыгы, заманча трендлар һәм чакырулар программасы буенча квалификация күтәрү турында таныклыклар тапшырылды. Искәртеп үтик, Татарстан Республикасы рәисенең кадрлар резервы республиканың идарә итү потенциалын үстерүгә йөнәлдерелгән флагманнар кадрлар проекты. 2014 елдан башлап ел сайын Татарстан рәисенең кадрлар резервына Татарстанның иң яхшы идарәчеләре сайлап алына. Ел дәвамында резервчылар республиканың һәм федераль экспертларының әйдәп баручы белгечләрендә махсуслаштырылган укулар узалар, республика муниципалитетларында һәм предприятиеләрендә стажировка программаларында катнашалар, шулай ук остазлар белән бергә Татарстанның социаль-икътисади потенциалын ныгыту өчен проектлар әзерлиләр. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева республикадагы җәйнең төрле вакыйгаларга бай булачагын әйтте. 1 июньдә старт алдык. Безнең максат татарстанлыларга эчтәлекле җәй бүләк итү, республиканы туристлар кызыгырлык итү. Республикага килгән туристлар уңайлы скверлар, матур чәчәк композицияләрен күреп, сыкланып йөрүен ишетәбез, диде ул Татар информ мәгълүмат агентлыгында үткәрелгән Татарстанда җәй проектына багышланган матбугат конференциясендә. Безнең халык төрле инициативалар белән чыга, авылларда, бистә, шәһәрләрдә күп төрле чаралар оештыралар, диде Лейла Фазлыева. Ул халык өчен йорт ишегалларын матур тезек күңелле итеп күрү мөһимлеген билгеләп үтте. Бу уңайдан ул Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов тарафыннан гамәлгә куелган күрше фест ишегалды вакыйгалары бәйгесен искәртте. Безнең ишегалды программасына да 5 ел 5174 ишегалдына икенче сулы шерелде. Цикләндерелгән ишегаллары 6 миллион 500 мең квадрат метр мәйдан тәшкил итә. Барлыгы 8 меңнән артык ишегалды яңартылачак, диде вице-премьер. Ул парк һәм скверлар программасына да 10 ел тулганын искәртте. Әле кичә генә беренче парклар ачылган иде, ә бүген инде 422 җәмәгать киңлеге бар. Бу эшләргә 26 миллиард сум акча тотылган. Бүген алар уңайлылык мохите булып санала. Очрашып бергә рәхәтләнеп, вакыт уздырырлык урыннар күп. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов халыкның аралашып яшәвен кайгырта, диде Лейла Фазлыева. Татарстан рәисе ярдәмчесе алдынгылар хәрәкәтенең төбәк оешмасы җитәкчесе Тимур Сөләйманов быелгы чараларның җиңүнең 80 еллыгына бәйле вакыйгаларга бай булуы турында да әйтте.
Әлбәттә, безнең өчен җиңүебезнең 80 еллыгы ул 9 май бәйрәме генә түгел, ул ел дәвамында һәм аннары дәвам итәчәк. Шуңа күрә ул берничә өлештән тора. Беренчесе ул әлбәттә чакыру безнең ветераннарыбызны. Аларны чакырабыз, чөнки менә әгәр дә яшьләр сәясәтенә килгәндә, балалар белән, хәтта шул ук дискотекаларга да килгәндә, менә шул күңел ачу чараларында анда бар безнең устаханәләр, анда бар безнең мастер-класслар чаралары. Менә шул устаханәләр кысаларында без очрашуларны оештырабыз. Һәм әлбәттә шул очрашу вакытында иң беренчедән ветераннарыбызны, әмма алар олы яшьтә, кайчак аларга авыррак килеп катнашу шул чараларда. Шуңа күрә без чакырабыз махсус операциядә катнашкан гаиләләрен дә, катнашучыларын да, алар очрашалар яшьләр белән. Икенчесе, менә күптән генә түгел Аҗаган уены үткән иде. Анда 100 меңнән артык бала катнашты. Һәм балалардан булган тәкъдим ул менә шул уеннарны кызыклы һәм файдалы шулай ук лагерьларда да оештыру. Шуңа күрә лагерьларда күпчелектә безнең бер көн ул Аҗаган уенына багышланган була. Димәк, балалар төркемнәргә бүлешеп шунда катнашачаклар. Аннары лагерь вакытында безнең хәзер бар шундый рәсми өлеше. Ул һәр көнне байракны күтәрү өлеше, ул гимн җырлау өлеше, һәм әлбәттә бу барлык чаралар 80 еллыкка багышланган, шулай ук мәгълүмат белән тулландырачак.
Батырлар Татарстан геройлары программасы махсус хәрби операциядан кайткан ветераннар арасында зур кызыксыну уятты. Ватан сакчылары фондының Татарстандагы филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина Татар информга шул хакта белдерде. Күп кенә иратлар гариза бирде, аларның кайберләре үзләренең социаль координаторлары аша. Бүгенге көндә читтән торып уку итабы һәм ветераннар белән очрашулар уздырылды. Без бу проектка зур өметләр баглыйбыз, дип сөйләде Гүзәл Удачина. Якын арада махсус хәрби операциясының 60 ветераны укуя башларга тиеш дип билгеләп үтте ул. Спорт кайберәүләр өчен тыныч тормышка кайту усулы. Кемдер кешеләргә ярдәм итүне мөһим дип саный, ә кемдер үз миссиясен халык хакимияте органнарында күрә. Программада катнашучыларның кайберләре кешеләрнең көнүзәк проблемаларын хәл итү һәм аларның мәнфәгатьләрен яклау өчен депутат булырга яки муниципаль хезмәттә эшләргә теле дип уртаклашты үз фикерләре белән Гүзәл Удачина. Катнашучыларның мондый форматта үзләрен табу мөмкинлеге булуы бик мөһим. Кызыксыну зур иде һәм без ветераннарыбызның алда кызыклы нәтиҗәле уку чыры булыр дип өметләнәбез, дип йомаклады ул сүзен. Казанда балалар өчен җәйге сәламәтләндерү кампаниясе башланды. Шәһәр читендәге 2 муниципаль лагерь Заречи һәм Восток үз ишекләрен ача. Беренче 18 көнлек сменалар 595 баланы кабул итә. Җәй буена лагерьларда 15 меңнән артык бала ял итәчәк. Ел саен ял үзәге лагерьларындагы барлык сменалар бердәм темага берләштерелгән. Быел җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан барысының да төп эчтәлеге Казан мин хәтерлим, мин горурлан нам темасына туры килә. Ял үзәге лагерьларында беренче сменаларда барлыгы 1500-дан артык бала ял итәчәк. Бүгеннән молодежный һәм бригантинада да беренче смена башлана. Иртәгә юниторда 5 июньнән Гагарин исемендәге лагерьда, 10 июньнән Спутникта, 13 июньнән Березкада, 4 июньнән шәһәрнең физик культура һәм спорт комитеты карамагындагы Тасма һәм Яш гвардия лагерьларында сменалар башлана. Җәйге сәламәтләндерү кампаниясе 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Корбан бәйрәме көнендә шәһәр халкын мәчетләргә кадәр алып бару өчен Казанда иртәнге сәгат 2-дән 6-нчы, 10-нчы, 15-нчы, 30-нчы номерлы автобуслар шулай ук 2-нче троллейбус йөриячәк. Бу хакта шәһәр мэриясендә эшлекле дүшәмбедә иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге җитәкчесе Илгиз Сарманов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бәйрәм иртәнге сәгат 3-дә вагаздан башлана, ә бәйрәм намазыннан соң корбан хайваннарын чалу башлана. Корбан хайваннарын сату һәм шалу буенча санкцияләнмәгән урыннар барлыкка килмәсен өчен дини оешмаларга ярдәм күрсәтләчәк, дип билгеләп үтте Сарманов. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 июнь, сишәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, төнлә көчле, көндез кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 747 миллиметрын тәшкил итә.